Kom ons luister, geliefdes, na die woord van die Here uit Genesis 24, die eerste 28 verse van die hoofstuk, Genesis 24. Abraham was al baie oud, en die Here het hom in alles geseën. Abraham het vir sy slaaf gesê, vir die vernaamste in sy huis, die een wat in beheer was van sy besittings, sit jou hand onder my heup, sodat jy vir my met 'n eed in die naam van die Here, die God van die hemel en die aarde, kan beloof, dat jy nie my seun sal laat trou met 'n dogter van die Kanaaniete, by wie ek nou woon nie. Jy moet na my land toe gaan, die land waar ek gebore is, en daar 'n vrou gaan haal vir my seun, Isak. Die slaaf het vir Abraham gevra, en as die vrou nie saam met my hierheen wil kom nie, moet ek dan u seun laat teruggaan na die land toe waar u vandaan kom? Toe sê Abraham vir hom, sorg dat jy nie my seun daarna toe laat teruggaan nie. Die Here, die God van die hemel, het my weggevat uit my familie, uit die wêreld waar ek gebore is, en my met 'n eed beloof, ek gee hierdie land waar jy nou is, aan jou nageslag. Die Here het sal sy engel voor jou uitstuur, sodat jy vir my seun 'n vrou van my land af sal kan bring. As die vrou nie saam met jou hierheen wil kom nie, is jy vrygestel van hierdie verpligting. Maar jy mag nie my seun laat teruggaan nie. Toe die slaaf sy hand onder die heup van Abraham, sy eienaar, gesit, en vir hom het 'n eed beloof om dit alles te doen. Die slaaf het 10 van sy eienaar se kamele gevat, en ook allerlei mooi geskenke, en vertrek na Mesopotamië toe, na die stad toe waar Nahor gewoon het. Daar het hy die kamele by 'n fontein buiten die stad laat kniel. Het was laatmiddag, teen die tyd dat die vrouens uitkom om water te skep. Hy het gebid, Here God van Abraham, wie se slaaf ek is, laat daar vandag iets met my gebeur, betoon tog u trou aan my eienaar Abraham. Hier staan ek by die fontein waar die jong meisies van die stad sal kom water skep. As ek vir 'n meisie vra, hou tog jou waterkruik dat ek kan drink, en sy antwoord, drink gerus, ek sal jou kamele ook water gee, dan is dit te sy wat deur u gekies is vir u dienaar, vir Isak. En dan sal ek weet dat u trou betoon aan my eienaar. Voor hy nog klaar gebid het, kom Rebekka met die waterkruik op haar skouer daaraan. Sy was die dogter van Betiel, seun van Milka, die vrou van Nahor, Abraham, se broer. Die meisie was baie mooi, 'n jong meisie met wie 'n man nog nie gemeenskap gehad het nie. Sy het afgegaan tot by die fontein, en haar kruik vol gemaak en teruggeklim. Toe hardloop die slaaf haar tegemoet en sê vir haar, laat my tog 'n bietjie water uit jou kruik drink. Sy sê, drink gerus, meneer. Sy laat toe gou haar kruik rus op haar hand en laat hom water drink. Toe hy klaar gedrink het, sê sy, ek sal vir die kamele ook gaan water skep, totdat hulle genoeg kan drink. Sy het gou haar kruik in die krib leeggemaak, en toe fontein toe gehardloop om nog water te skep. Sy het vir al die kamele geskep. Die man het haar in stilte aangekyk, om vast te stel of die Here hom in sy onderneming laat slaag het of nie. Toe die kamele klaar gedrink het, sit hy 'n goue ring van 6 gram aan haar neus en 2 goue armbande van 115 gram aan haar arms. En hy vra, wie se dogter is jy? Sê my tog, is daar in jou pa se huis plek vir ons om te oornag? Sy het hom geantwoord, ek is die dogter van Betuel, die seun wat deur Milka vir Nahor in die wêreld gebring is. Verder het sy gesê, ons het baie strooi en kameelvoer en daar is plek om te oornag. Toe het die man gekniel en tot die Here gebid. Aan die Here, die God van Abraham, wie se slaaf ek is, kom die lof toe. Die Here het nie sy troue liefde van my eienaar weerhou nie, en vir my het die Here reguit gelei na die huis van my eienaar se broer toe. Die meisie het na haar ma se huis toe gehardloop en alles gaan vertel tot sover. Kom ons sing saam uit Psalm 143, die eerste en die derde verse, Vers 3 veral iets van hierdie versigtiging van die slaaf van Abraham, dat die Here hom op sy pad moet lei, dat die Here vir hom moet wys watter keuse die regte is om uit te oefen. Kom ons sing saam uit Psalm 143 verse 1 en 3. Ons fokus ons aandag, broers en susters en jong mense, op vers 12, Genesis 24 vers 12, die gebed van Abraham, sy slaaf. Hy het gebid, Here God van Abraham, wie sy slaaf ek is, laat daar vandag iets met my gebeur. Betoon toch u trou aan my eienaar, Abraham. Ons ken allemaal die onzekerheid geliefdes, van nie weet wat er levenskeuses om te maak nie. Kan mens trouwens in die nachte laat wakker lee, laat rondrol, omdat jy nie weet wat kan doen nie. Ons kan allemaal getuig van sulke ervarings. Wat vakke moet ek kies? Wat moet ek gaan studeer? Moet ek van studierichting verander? Misschien vooral in die licht van onlangse toetsuitslaa en die type van dinge? Moet ek maar opskop, eerder gaan werk soek? Moet ek trou? Met wie moet ek trou? Moet ek van werk verander? Moet ons kinders hê? Moet ons immigreer? Moet ek aftree, na 'n kleiner huis toe trek? Alles vrae waarin elkeen van ons op een of ander tydstip in ons lewe 'n groot besluit moet neem, 'n keuse moet uitoefen. Abraham se slaaf het hom in so 'n situasie bevind in ons teksgedeelte. Sy eienaar het vir hom 'n baie moeilike opdrag gegee, menslikerwys miskien 'n onmoontlike opdrag, om vir sy seun Isak 'n geskikte vrou te vind. Hoe nou gemaak? Wie sal die regte een wees? Dis nie eers my vrou nie. Hoe sal ek weet? En in sy onsekerheid, broers en susters, bid hierdie slaaf tot God. En hy vra dat iets met hom sal gebeur, dat die Here vir hom 'n teken sal gee. Hoekom bid hy dit? Want hy weet dat God getrou is, die God van Abraham, sy eienaar. En hy beroep hom daarom ook op die getrouheid, die liefde en die sorg van die Here. En net daar maak die Here vir hierdie slaaf die regte deur oop. Die slaaf gryp die geleentheid aan, hy weet, dit is die teken, hierdie meisie is die vrou. En met vertroue stap hy deur, hierdie deur wat die Here vir hom oopgemaak het. Dit is so, soms maak die Here vir ons deure oop wat ons nie verwag het nie, ander as waarop ons gehoop het. Soms maak die Here deure in die lewe toe, waardeur ons graag sou wou gegaan het. Maar as ons bid om sy leiding in ons lewenskeuses, moet ons op hom vertrou. Weet wat hy die een is wat deure oopmaak en wat deure toemaak. Ons teksgedeelte begin met die stelling dat Abraham al baie oud was, waarskynlik ongeveer 140 jaar, was met Isak se geboorte al 100 jaar oud, en toch is Abraham in sy hoë ouderdom deur die Here geseën. Hy was 'n baie ryk man, hy het hoë aansien in die gemeenskap gehad waarin hy geleef het, en met Isak se geboorte kom die seën van die Here op 'n besondere manier op Abraham, want die Here vervul die belofte wat hy aan Abraham gemaak het, die belofte van 'n nageslag. Vir mense van Abraham se tyd en kultuur was 'n groot nageslag 'n belangrike status simbool. Daarom die seën van die Here daarin. Maar daar is een ding, broers en susters, wat kort kom. 'N geskikte vrou vir Isak. Dink elke ouer hoop en bid dat sy of haar kinders goed en reg trou. Toch is die gedagte dat ouers 'n huwelik vir hulle kinders sal reël vir ons baie vreemd. Selfs onaanvaarbaar. Die teksgedeelte beskryf egter bloot die gebruik van die tyd. Gebruik wat in baie antieke kulture gegeld het en vandag nog steeds onder sekere kulture geld. Het was uiters belangrik vir die status van die pa, van die hoof van die huishouding, en vir die beskerming van sy familie se identiteit, dat sy kinders moet regtrou en vooral die seuns. Ou Testament getuig deurgangs hiervan. Esau se huwelike met die Hittitiese meisies sou baie kommer vir Isak en Rebekka tot gevolg hê. Daartoe lei dat Jakob uiteindelik na haar oom Laban toegestuur word. Familielede, weet ons uit die Ou Testament, het met mekaar getrou om 'n geskikte huweliksmaats te verseker. Ons weet ook die wet van Moses het huwelike met heidense meisies verbied omdat dit die volk sou kon verlei tot afgodediens. En die geskiedenis sou bewys dat hierdie waarskuwing heeltemal geldig was. Josua waarskie die volk ook weer met sy afskeid. Van tyd tot tyd sou die volk nie hieraan gehoor gee nie. Ons weet van Samson, Salomo, ook Esra en Nehemia wat skerp daaroor moes preek en die volk daaroor moes vermaan. En daarom verstaan ons iets van Abraham se bekommernis op sy ou dag, werklik sy ou dag, dat Isak nog nie 'n geskikte vrou het nie. Abraham se oplossing vir hierdie probleem is om vir Isak 'n vrou in sy land te gaan soek, sê ons teksgedeelte. Die land waar hy gebore is. Abraham het saam met sy pa en Sara van Ur afgekom, groot en invloedryke stad in die suide van Babilonië, se Irak vandag. Hulle het ook in Haran gewoon, belangrike handelsstad naby die Efraatrivier. En van daar het hy met Sara rondgetrek op pad na die beloofde land Kanaan toe. Is nie duidelik of Abraham hier bedoel dat Isak se vrou uit Ur of Haran moet kom nie. Wat wel duidelik is, is dat hy vir Isak 'n vrou soek uit die breër familieverband waaruit hy self gekom het. Nie uit die volke van Kanaan nie. En dan kom Abraham ook self tot die besef dat as hierdie plan van hom nie werk nie, Isak nie moet teruggaan na Haran of Ur toe nie, want dan verbeur hy die verbondsbelofte van 'n nuwe land wat God met 'n eed aan Abraham en sy nageslag gegee het. Weer bevestig het ook later. Abraham is oortuig, broers en susters, in sy hart oortuig dat die Here die regte vrou vir Isak sal voorsien. Want sy engel gaan saam met hierdie slaaf wat hy vir hierdie doel wegstuur. En as die Here dit so beskik dat Abraham se plan nie werk nie, dan sal hy daarby berus. Nie sy slaaf kwalik neem nie. Ons weet niks van Abraham se slaaf nie, behalwe dat hy die belangrikste slaaf in Abraham se huishouding was. Hy was dus die bestuurder van Abraham se huishouding en al sy besittings. Dis 'n betroubare man, heel moontlik ook 'n vertroueling van Abraham. Anders sou Abraham toch sekerlik nie hierdie baie sensitiewe taak aan hom toe vertrou het nie. Slaaf moet hierdie taak uitvoer, want Abraham kan waarskynlik as gevolg van ouderdom dit nie meer self doen nie. En die slaaf het eintlik nie 'n keuse nie. Hy kan nie vir sy eienaar sê, hy gaan dit nie doen nie. Hy moet doen wat sy eienaar sê, hy moet die opdrag wat hy ontvang het uitvoer. Maar hy lê 'n eed af met sy hand onder die heup van Abraham. Die heup is verbind met nuwe lewe, die geboorte van 'n man se nageslag. En Abraham dink dus in hierdie opdrag aan sy eie nageslag. Sekerlik ook God se belofte daaroor, wanneer hy vir Isak vrou laat soek. En die slaaf lê die eed in die naam van die Here af, die skepper van die hemel en die aarde. Kanaaniete het die afgod El as skepper aanbid, maar Abraham en sy slaaf aanbid, die ware skepper van alle dinge. En onder hierdie eed voor God vertrek die slaaf op sy menslikerwys onmoontlike missie. Hy neem 10 kamele saam, spakdiere om al die mooi geskenke te dra, sowel as die mense wat hy saamgeneem het, en natuurlik ook 'n rydier om die vrou mee terug te bring. Dit alles getuig van Abraham se rykdom. Die slaaf gaan Mesopotamië toe, bly op die gebied rondom die Eufraat en die Tigrisriviere, waar Abraham saam met sy pa en broer Nahor gebly het. En daar span die slaaf by 'n fontein uit, in die hoop om van die plaaslike inwoners te ontmoet. Het was immers laatmiddag, die tyd wanneer die jong meisies gekom het, om water te skep na die hitte van die dag. Ons kan jou indink, broers en susters en jong mense, dat hierdie verantwoordelikheid baie swaar op die slaaf moes geweeg het. Hoe sou hy weet watter meisie is die regte een? Hoe sou hy weet watter keuse om uit te oefen? Hoe sou hy weet dat sy plan, sy strategie sou werk? Dalk was hy besig om heeltemal op die verkeerde manier hierdie taak aan te pak. En onder hierdie onsekerheid wat hy moes beleef het, bid hy tot God in ons fokusvers. Hy vra van die Here 'n teken, omdat die Here getrou is. Getrou is aan sy eienaar Abraham, en daarom ook aan hierdie onbekende slaaf getrou sal wees. Die Here se trou geliefdes toring bo hierdie slaaf se onvermoë uit. Die slaaf kan nie anders as om in sy afhanklikheid om ten volle op die Here te beroep nie. Trou kan ook hier vertaal word met barmhartigheid of goedheid of liefde. Hierdie slaaf weet dat God wat sy trou en sy liefde aan Abraham sy eienaar bewys het, dit ook in hierdie moeilike, onseker omstandighede aan hom, Abraham, se slaaf, sal bewys. In die genade van die Here, geliefdes, antwoord God die slaaf se gebed nog voordat hy behoorlik klaar gebid het. En hy gee die teken waarvoor hy gevra het. Daar kom 'n jong meisie met die naam Rebekka na die fontein toe. Sy is Abraham se broerskind se dogter, baie mooi en 'n maagd, dis beslis 'n geskikte vrou vir Isak. En die slaaf hardloop dadelik na haar toe en vra of sy vir hom water uit die put sal skep om te drink. Uit haar kruik gee sy vir hom water. Sy skep nog water sodat die kamele ook kan drink totdat hulle genoeg gehad het. En hierdie meisie se gasvryheid sê vir die slaaf iets oor haar geaardheid, oor haar persoonlikheid. En hy kyk haar in stilte aan om te bepaal of hierdie die meisie is wat die Here op sy pad gebring het, die een wat hy moet saamneem om Isak se vrou te word. God het hierdie deur vir hom oopgemaak, geleentheid. Hierdie slaaf moet nou met volle vertroue op die Here deur hierdie deur loop, die geleentheid aangryp. En dit is wat hy doen. Hy gee vir haar 'n goue ring, goue armbande. Hy vra haar laaste vraag, net om seker te maak. Wie is jou pa? Is haar plek in sy huis om te oornag? En weer huiwer sy nie om gasvryheid teenoor hierdie vreemdeling te betoon nie. En dan val die slaaf op sy knieë neer. En hy dank en loof die God van Abraham, sy eienaar. Die Here het sy gebed verhoor, soos hy trou en sy liefde aan Abraham bewys. Hy het hierdie deur oopgemaak, sodat die slaaf daardeur kon stap, sy opdrag suksesvol kon uitvoer. in vertroue op die Here verder gaan. Wanneer jy, broer en suster en jong mens, oor lewenskeuses, ervaar jy miskien nou 'n krisis, waarin jy 'n keuse moet maak, maar jy weet nie watter kant toe. Watter skoolvakke moet ek neem? Watter sport of ander aktiwiteit moet ek deelneem? Wat moet ek volgende jaar of 'n jaar daarna gaan studeer? Eksamen lê amper voor die deur en my akademie sukkel maar. Wat as ek dit nie maak nie? Hoe dra ek hierdie nuus oor by die huis? En wat doen ek kom Julie maand? Van kursus verander, maar volgende jaar weer probeer? Wie gaan daarvoor betaal? Ek is aan die einde van hierdie jaar klaar gestudeer. Wat dan? Watter werksgeleentheid moet ek aangryp? Waar gaan ek werk? Ver weg van die huis af, naby. Moet ek my eie blyplek kry? Of maar nog 'n jaar by ouers bly? Moet ek in 'n ernstige verhouding betrokke raak? Of in 'n ernstige verhouding bly? Of dit dalk verbreek? Moet ek verloof raak? Trou? Moet ons kinders sê, wanneer? Moet ons emigreer ter wille van 'n beter toekoms vir ons kinders? En wat van ouers en grootouers wat agterbly? Moet ons 'n nuwe kar koop, huis koop, groter huis? Moet ek van werk verander? Daar's 'n geleentheid, maar ek is nie seker nie. Moet ek wegloop van 'n liefdelose verhouding af? Moet ek vroeg aftree of aanbly vir 'n groter pensioen? Moet ek 'n groot operasie ondergaan of nie? Moet ons na 'n kleiner plek verhuis? Aftree oord oorweeg. Nader aan die kinders trek. Moet ons so lank as moontlik maar probeer onafhanklik bly. Hoe moet ons as gemeente vorentoe gaan? Meer verandering en 'n poging om meer mense te lok? Of hou ons maar wat ons het? Meer uitreik, minder na binne doen. Eers na binne opbou en dan uitreik. Ek dink geliefdes, uit die geskiedenis van Abraham se slaaf en Rebekka leer ons 'n paar dinge oor die lewenskeuses wat ons ook moet maak. Eerste is, maak dit 'n saak van gebed. Doen dit met groot vrymoedigheid, van Jesus Christus het die toegang vir jou oopgemaak na die Vader. Vra God om teenoor jou getrou te wees, want sy beloftes geld in Christus ook vir jou. Belofte van sy sorg en sy leiding in jou lewenskeuses. Vra en volg hierin die voorbeeld van ons Here Jesus na, wat ook na die wil van die Vader gevra het. Vra dat sy gees jou sal wys watter keuse die regte is. Watter keuse jou op sy pad sal lei, soos wat ons vroeër gesing het. Deur die wysheid en insig van die gees, ken ons immers God, se wil, skryf Paulus. Maar onthou, net God maak deure oop en deure toe. En hy doen dit volgens sy vrye wil, op sy manier en op sy tyd. Die slaaf in ons teksgedeelte het 'n plan gehad en die Here het dit in sy genade so beskik. Maar dikwels doen hy dinge anders as wat ons gehoop het, as wat ons verwag het, as wat ons gewens het. Moenie dat dit jou vertroue op die Here laat wankel nie. Hy laat alles tot jou beswil meewerk. Soms, geliefdes, gee die Here 'n teken, soos vir die slaaf. Hou jou geloofsoë oop. Een gebaar of 'n woord wat jou iemand se ware karakter laat raak sien, soos in Rebekka se geval. 'N geleentheid wat hom skielik voordoen, jou hele lewe in 'n nuwe rigting stuur. 'N gesprek met iemand wat oor jou pad kom en wat vir jou duidelikheid gee. Die Here gee vir ons sy liefdesgebod as beginsel vir ons keuses in die lewe. Ons moet keuses maak wat getuig van ons gehoorsaamheid aan die Here, van liefde vir ons medemens. Daarom help het U om te bid vir 'n keuse wat jy weet teen die wil van die Here is nie, wat tot ongehoorsaamheid of liefdeloosheid sal lei nie. As jou keuse teen God se wil is, los dit. As jou keuse en die gevolge daarvan jou medemens gaan benadeel, gaan lei tot liefdeloosheid, los dit. Volg eerder in die gehoorsame voetspore van ons Here Jesus. Maak liefdevolle keuses in jou lewe. En as jy ongehoorsame keuses gemaak het, dit gebeur met ons almal, met die gevolge daarvan saamleef, weet dat die Here ook dit gebruik om weer op te tel en op te bou en jou te laat staan, dinge te herstel. Weet en glo dat hy weer deure sal laat oopgaan, waardeur jy met vertroue op hom kan wandel, waarin jy sy goedheid en liefde sal raak sien, sal ervaar. As die Here soos vir die slawe deur oopmaak, doen dit, stap in geloof en vertroue deur, moenie wik en weeg nie, geleentheid gaan dalk verby. As die Here hierdie deur vir jou oopgemaak het, dan sal hy mos saam met jou daar deur loop. Selfs al twyfel jy of dit die regte ding is, die regte keuse is. Selfs sal maak die vooruitsig van die keuse jou bang en onseker. Maar aan die ander kant, broers en susters en jong mense, as die Here die deur toegemaak het, berus daarby. Moenie die deur probeer afbreek, omdat jy ten alle koste wil deur nie. Wag eerder geduldig, dat die Here 'n ander deur vir jou oopmaak, en gaan dan gelowig met vertroue daardeur. Jy weet mos, die Here is getrou. As jy vanaand worstel met lewenskeuses, bid tot die Here daaroor. Hy is getrou, hy neem die onsekerheid van sulke besluite weg. Hy doen dit in sy getrouheid en sy liefde. Meestal is die keuses wat ons in die lewe moet uitoefen, eenvoudig gekoppel aan gehoorsaamheid en liefde. Laat dit jou beginselriglyn wees. Kies wat volgens God se wil is, wat sal getuig van liefde teenoor jou medemens. As jy nog onseker is, bid met vrymoedigheid tot die Here, dat hy deur sy gees vir jou die pad sal aandui. As hy 'n deur oopmaak, ook dalk een waarop jy nie gereken het nie, waaraan jy nie eers gedink het nie, wat jou dalk bang of onseker maak, stap vol vertroue met die Here deur daardie deur. Hy stap saam. En as hy 'n deur toemaak, gaan verby. Moenie probeer om die deur af te breek. Die Here sal op sy tyd en op sy manier wel ander deure laat oopgaan. Te midde van moeilike lewenskeuses, staan soos die slaaf stil, bid tot jou Here en jou God. Laat daar vandag iets met my gebeur, betoon tog U trou aan my. Die Here en ons God geliefdes is getrou, hy sal jou gebed beantwoord. En loof en dank hom, soos die slaaf, wanneer hy jou in jou lewenskeuses lei. Amen.